szakam, szakam, lét, komitejét. Ugyan biztos. Tas ir jādara komitejas dalībniekiem, un tur, kad darbkārt ir jānam balsot par priekšu, ir jā. Tā, vai ir kādi jautājumi iebildumi par darbkārtību sagatavotumu? Ja jautājumi iebildumi nav, tad vana mēģina ieslēgties atdālumam, bet neizdodās. Bet priekš mums ir balsot par darbkārtību. Ir kaut kāds balsošanu padot, balsot. Tad sākam no jautājumu par konkrētu priekšsēdētāju ievēlēšanu. Priekšlikums ir komitejas vadīšana Ingai Priedei. Vai ir kādi citi priekšlikumi jāsargē?
Iepriekšējā sēdē mēs līdzīgi tautības nolūku samazinājām dienu. Tādos pašos nolūkos es piedāvātu šim amatam izskatīt vairu gadu, kas šobrīd ir tā vietnieks. Viņas darīt vairu gadu, un sots komitu arī darīt
vietu. Ir tādi citi priekšlikumi. Tāpēc ir divi pretendenti, divi Inga Prieda un vairu pļaviņi. Tā, tā mums jābūt jābalsa manuāli. Jā, jautājums. Vai integrēt.
Nu, Gunders vairāk tāds, ka tu uzrunājies, un tu nespējām. Mēs vairāk tā kā mums vietnieks ir izpējams, ka skatāmies kā tie.
Dīnga zinis man to situāciju 4 gadus un 15 procesos. Man priekš, ka tā ir aicinājums balsot par Dīngu, bet ir arī otrs priekšnieks, ka jā, balsojot mēs varam katrs balsu savu attieksmu. Tad uzsākt balsojumu par priekšlikumiem. Tā, kanš, tā, pirmais jautājums.
Jā.
Tad divi par, astoņi pret viens atturas, tad vai pat nav priekšsēdētāji, tā komitejas vadītāji, tad par otru priekšlikumu lūdzu balsojam. Balsojam. Visi esam nobalsojuši, lai ar balsojumu. Tā, deviņi par un divi apturas paldies, tad komitejas vadīt ar ievārā tīmu piedu. Apsveicam viņu nevienjiem.
Tad tālāk
es... Mums vēl jānobalso.
Tad kopēju. Tad uzsākam balsojam vēlamies divu priekšnieku, un mēs apsipinām
Thank you. Tu tikai roku. Viņš pat rāda arī, kad...
Bet viņš ir nubaldījis.
Jā, bet ir 11, jā, bet es vispār...
Rīzīga nav. Es tagad vadīju, tā kumties vadītāji no vienu, ja nav.
Ir attiecība uz to, kad ir mazāk tāda personas, mēs esam centušies tagad divi personas sastāvā dzīvokļu komisiju, darbu organizē. Ja jūs apstieties, tad ir tāda divi sociālā, bet dienas pārstā viens ir vadītājs, kas ir vēl personas sociālā dienas, ir pārējies priekšstādētāji, ir komunāls nodeļs viens nozīmē, mājot ir speciālists, pašvaldības izpildu direktors, juridiskā fondēs jurists un tātad trīs sabiedrības pārstāvji, būtu sabiedrības tātad tādu pūkšu. Jūs mēs esam tātad izmērti, šodien esam dainojas, esam izmērti šārā to, ka tā kā ir uzstādījums, ka būtu jāmas ir birokrātiskais slūks, ka papildus doma ir aiznākamā pieņemt lēmums, ka ir vienasoniski lēmumi par līgumu pavērnāšanu attiecībā uz pašvaldības dzīvokļu, kas atturam sastāvīt 40% no kopē pieņemto lēmumu skaitu. Tas nozīmē, ka nebūtu cilvēka neapkārtu, nebūtu komisija visai jāstrādā šiem lietām. Un papildus šīm nolikumam, jopams tiks skatīt arī saistošie noteikumi par dzīvnieku tēlu, kur ir, un arī centīsimies varbūt tad skatot šos iestrādāt šos saistošos noteikumus, ka varbūt ar uz domi nav jāiet visiem izīvēšanas gadījumiem, ja tas ir atsevišķi, kas tiks darīts, līdz pirmajam oktobrim, jaunu gadu šie saistošie noteikumi pēc stāties spēka. Citas izmaiņas nekādas šeit pēc būtības novēl, komisija ir darbība, arī sāku patreiz, tad
ideja ir to, ka ir tas daudz, kur ir jāpār dukārt iesniegumi, vai vienkārši termiņu pagrināt, viņš visam atzīst, ir viss status, viss nav, viņš ir maksājis, parāds nav, viņš nav jāiz šī garumā, viņš visiem noteikumiem atdodas, visi lēmumi, un to mēs ir, tas komisija prasmēt, kur jānāk, kur ir kaut kā komisija visu laiku, kur ir nestandarts situācijas, ka viņš no samiecējās ir viņam turpējās termiņas, mēs tad vairāk arī esam lēni šeit šajā periodā. Principā tie jautājumi, kur viņš neatbilst, tad to skatu komisēru, kur viss ir, viss atbilst par saistošiem noteikumiem, par to visā pārstāvot līdzi. Tāds priekšstāvs. Jā, bet
es paljādās arī, kā jūs maksēju.
Noteiktajiem gadiem speciālistiem. Tas ir tie gadiem, kuriem
neapdost. Šeit ir komisijas sastāv, tad tie arī tiks tie jauni noteikti visi veidot, tie ir noteikti. Seši, kas ir pašvaldības, darbinieki pārstāvi, un trīs ir sabiedrības pārstāvi. Tad tas iesniegums termiņš būtu kāds, līdz kuram tad ir jāiesniegt pie komisijas sastāv.
Nu, būs uzsākums, tad pieņems nolikumu, tad uzreiz attiecīgi izsludījums, jā, visiem tādi būtu ļoti labi, lai mēs tad daudz domas sēdē varētu visi iesniegt, un lai mēs varam apstiprināt sastāvu, un ar 1. septembri, un visi intiesīgi uzsākt darbu.
Jā, un tie visiem es varbūt no savas puses piedodīšu, kad, kā ir iepriekš mums, un kā Andrs akcentē, kad šodien mums iet visi komisiju nolikumi, un visos komisiju nolikumus mēs esam centušies iestrādāt, kas no iepriekšējo 4 gadus pieredzes varbūt būtu jāņem vērā, lai tieši gan atvieglot procesu, gan komisijas vairāk strādāt uz mēģi, tur, kur vajag sniegt deputātiem priekšlikumus kādā virzienā vairāk virzītot, bet tur, kur šie komisiju lēmumi atbilst saistošajiem noteikumiem, izstrādītājiem nosacījumiem to, kur lēmums pieņem. Es negribētu teikt, ka Andris papēc vienpersoniski speciālisti, bet lietvarīgos darba kārtīgi, tas lēmums iziet savu sociālo dienestu, tāpat savu bāriem tiesu nepieciešams gadījumā. Viņš iziet speciālistu polot un automātiski tiek apstiprināts un aiziet tālāk. Tādā veidā mēs prognozējam 40-50% šeit dzīvokļu komisijas lēmumu neies komisiju, un komisija skatīsies par tiem gadījumiem, kas būs sākus mūsu jau noteiktajiem saistošiem noteikumiem. Lai mēs arī sabiedrības locekļus neiesaistītu tādu lēmumu pieņemšanā, kas ir standartizēta, kur lieta birokrātija nevar gadīt. Jā, tas no manas puses. Un otru, ko man laikam vēl jāpiemīt, kad ir mainījies visos nolikumos, kad mums nav jāpiemīt kandidātu no politiskām partijām, bet tie sabiedrības pārstāvji, kuri partija darīja, kurš sabiedrības locekļus, kurš ir šajā nozarē iesaistīties, var piedalīties un uzrakstīt pieteikumu, un pieteikumos mums būs arī šī sadaļa, tad viņš īsā parakst, kāda ir viņa motivācija nāk plāns iestrādāt, kāda ir motivācija piedalīties šajā komisijā. Un, kā,
man
jau būs
vairāk par tiem vienām sabiedrības nosvietu, mēs valstīm.
Jā, tad ir tā. Vai būs tiesīgs pārsūdzēt šo tai vienpersonas tikiem un domājumu?
Ja pamatā būs pozitīvi administratīvi akti, ja tas izskatīsies, ka tas varētu būt negatīvs administratīvais akts šajā personē, tad to jau skatīs komisija. Ja tie būs pozitīvi administratīvi akti, tad pēc būtības pārsūdzības viņi nevajag būt.
Bet ja ir tāda iespēja, tad, ja ir kāda situācija, tad būs tāda iespēja pārsūdzības.
Nu, tad šeit akti ir iespējams pārsūdzības, bet vienpersoniskajiem mājumiem tāda akta nevajag. Būt 100%, nē, bet ja būs, tad, protams, ir kur atbūstīm atvaru
prasūtījums. Tad, sakšu, ka
tā motivācija samazināt sabiedrības locekļu skaitu iesaistīt. Nu, principā, mums tās šīs komisijas vienmēr bija sabiedriskas komisijas. Šobrīd viņi...
Nē, viņas nav bijuši, es atdomāju, man tas ir patrūkšanas. Viņas nav bijuši sabiedriskas. Viņš ir absolūti...
Labi, pēc kāds tad ir tāda motivācija un šobrīd samazinās sabiedrības locekļu skaitu?
Komisija, tātad sabiedrības locekļi bieži vienši iemēlētie, kas nav administrācija darbinieki, tieši vien Nevienmēr viņi ierotas. Ja viņi, mēs pieliekam plāstu, bet var iznāk tā, ka var neiznāk pie 50% arī kādreiz nozīmēt, tad komisija nebūtu gadot iespēja. Un es domāju, ka tiem personu sabiedrības pārsēm nebūtu pietiktos, lai nodrošinātu tātad šobrīd. Te, lēmēt vieniņšanas kurētas.
Ja vienmēr jau vairāk vai mazāk valstumies, kurmēr un vārnoties uz sociālā dienas darbinieku sniegtās informācijas pamatkojumībai varētu izvērtēt, kā atzīcīt tās ir pieņemt vārā konkrētumā darbinībā.
Lielākā daļa ir sociālā dienas darbinieks klīma uzsas teikt.
Un šī negadījumā ir jūs, ir citreiz piekrišajā darbu. Vēlējies pēc īpašuma mūsu komisijas, tas ir labi, kad ir jurists klāt, un arī vienmēr pasakīties no juristā viedokļa, un arī pateikt, vai tā ir citādāk bieži vien. Sabiedrība jau nezinīstījās, jo nav jau pie speciālistu.
Jā, jautājums ir nav par to, vai tas ir labi vai slikti, vai jūs pieredzējās. Protams, ka tas ir labi. Vai juridiskas novietas juristam ir jābūt komisijas locekļi.
Šis tos ar balsēm, otrēs ar tā, viņš vispār aizņemtības dēļ, varbūt pat neierāties uz to komisiju, viņš nav tajā komisijā.
Nē, nu, tuši sarkai jautājums, vai rīt ir par sabiedrības pārstāvības piedrīkam?
Nu, tieši tā,
mēs
sabiedrības
pārstāvības. Tas ir tos plantus, pēc, cik mēs esam komisijām ārā, pēc cilvēku nosākumu piesiekām, mēs esam Nenā.
Mani jautājums, cik tagad ir komisija vēl darbojas, cik tagad ir no sabiedrības pārstāvjiem, kas tiešām regulāri nāk? Nu, vienkārši ir informācija. Cik regulāri tagad nāk no sabiedrības pārstāvjiem? Cik ir tie, kas tiešām gruntīgi nāk un kārtīgi strādā?
Tā, rupinēji, tas kāda pulsa.
Cik cilvēki no sabiedrības?
Divi, trīs no sabiedrības. Lienīte un Māris.
Tā, tad no sabiedrības jau trīs arī
Pēters jau sen nav bijis.
Un tā pārējie ir izslēgti.
Ja tikai divi, kas regulē,
Tagad pieliekam vēl trīs.
Nē, vēl trīs, nē. Ne,
tā tad līdz šim strādā divi tā stabili, bet no mums ir tāda trīs. Nu, skatāties,
bet sabiedrības pārstāvība, cik nu četri?
Nē, trīs.
Trīs, nu tad paliek, jo mums jau vajag reāli, tas nākas, tā? Jā, jo piesakās jau paskat daudz, daudz, bet tas ir tā ļoti smaga komisija, ļoti smaga. Tieši tā.
Bet es varbūt gribēju mazliet papildināt, ka šie dzīvokļi, jā, es arī esmu dzīvokļu komisijā, un šie lēmumi, ko mēs lielākoties pieņemam, lielākoties ir individuālā līmenī. Tātad katra individuālā cilvēka atbilstība konkrētam situācijai. Un manuprāt, tā ir lielākoties speciālistu kompetence. Ja kaut kas nav kārtībā ar saistošajiem noteikumiem vai ar kaut kādiem procesiem mūsu novadā, tad tam jau ir nākošā komisija sabiedrības labklājības veicināšanas komisijā, kurā mēs varam izdiskutēt, kā mainīt kārtību, kā uzlabot procesus, kas varbūt jāpalielina kaut kāds atbalsts. Un šeit, es domāju, ir ļoti jābūt tajā otrā komisijā sabiedrības pārstāvjiem vairāk un vairāk. Un šeit ir individuālais līmenis, kur tiešām vairāk ir speciālis. Tas ir mans kā sociāla dienesta vadītājs.
Bet tas ir ļoti labi, ka tomēr ir trīs sabiedrības pārstāvji, jo bieži vien ir tāds, tā kā tāds aizdomu, vai ne tāds, ka domē dotu pa blatu tur tā, bet tad es saku, ne, ir sabiedrības pārstāvji, kuri tiešām čeko un var apliecināt to, ka tā nav, ka viss ir pēc noteikumiem. Ko jāpausko?
Nē, es tagad atgriezīsimies apakaļ uz otro jautājumu vēlreiz par vietnieku novalstosim un tad skatīsim atkal tālāk priekšu. Lūdzu tad par priekšādātāju vietnieku ievēlēšanu vēlreiz lūdums novalstosim. Tā, un esam visi nobalsojuši, jā, visi 11, tāpēc sistēmas strādā, atgriezties pie iesāktā jautājuma, pie trešā jautājuma, vai vēl ir kādi jautājumi par nolikumu izdošanu?
Kas tu tajā sarunājā vietā, tu viens vai atpaliet?
Nē, vai vienam.
Nē, tad bija vai jūs padirbs, ja jūs padarbi vietnieks, teikt, prozat, aizdīvām to.
Tur tajā nolikumā?
Jā, sasnu.
Jā. Tur tad noteikti uz vietnieku, tad vai jūs to pirkos noslūkums, viņš jau tā domā.
Bet tikai es jau vienmēr ir bijis, tu prātu. Vai ne? Tā jau tāds ļoti
sākt izskatīšanu, bet tālāk un atpāl ar
to.
Es to esmu piespiedu tā.
Tu pati ir
Sim, é possível.
trīs vietas, un esam labāls sieviešiem.
Tātad par sabiedrības labklājības aizvēršanu komisijas nolikumu izdošanu. Arī tā ir vienmēr komisija, redzējums, kādas izmaiņas ir šajā.
Tātad komisija mēs esam nolikumu, esam saglabājuši ļoti identiskā saturā. Komisijas uzdevumi, kā es teicu, ir sniegt priekšlikums un ieteikums labklājības uzlabošanai. Un šeit satiekās gan speciālisti, gan sabiedrības pārstāvji. Mēs tomēr esam atstājuši šo sabiedrības pārstāvjus arī politiskās partijas deleģējumus, jo tad ir ļoti svarīgi izdiskutēt par katrām šīm problēmām, cēloņiem un novēršanas iespējām. Un komisijas sastāvā ir iekļautas visas jomas, kas ir labklājības šajā sadaļā, gan sociālais dienests, gan bērnu tiesības aizsardzības speciālis, bērnu tiesa un sadarbības grupa, gan izglītība, gan policija, kas rūpējas par drošību, gan arī, protams, sabiedrība, ko pārstāv nevalstiskās organizācijas un jā, veselība, es mēs pateiktu, arī pašvaldības veselības veicināšanas speciālists. Un jau reiz ceturksnī mēs sanākam nebiežāk, ka neretāk, un, jo ir nepieciešams vairāk, tas ir uz budžeta izstrādi, mēs sanākam biežāk šī komisija. Un ir iekļauts punkts noteikti par budžetu, tas ir 6.10, kas ir saistīta ar finanšu resursu izlietošanu vai papildus skata budžeta darba grupā, nu, tātad, vai vispār pašvaldība var atļauties un tikai tad sniedz tālāk izskatīšanai sociālo veselības jautājumu komitejā. Jā, un šeit ir visas tās, kas mums nestrādā sistēmā, ir kaut kādas pilnveidot uzlabot, vai šeit ir tā grupa, kurā mēs komisiju, kurā tas tiek
izskatīts. Ļoti labi darbojās šī komisija tieši arī no sabiedrības locekļiem, jo arī daudz diskutējām par brīvajā ministrībā un par bērniem par zobu protezēšanām un tamlīdzīgi, kas, man liekas, arī svarīgi bija tā, ka no manas nāca cilvēki komisijas locekļi ar saviem priekšlikumiem. Tāpēc ir kā jautājumi, lūdzu, Mārtiņ.
Jā, 90 sabiedrības pārstāvju nav noteikti skaits, jā, tad tā komisija var būt arī principā 30 un 40 cilvēku
pārstāvju. Jā, bet jā,
ja viņš motivācijā uzrakstu
un jā, ja nenāk, tad tiks tam slēdz ārā, mēs arī diezgan daudz izslēdzām.
Jā, aktīvi un paši ir rosināju izslēgt no šīs komisijas, jo ir kaut kas pamainījies dzīvē, vairāk no mums pašvaldībā, vai vairāk no šajā jomā. Jā.
Tā trīs par pašu uzraksti iesniegumu.
Tāpat tās lakums.
Nu nebija tik daudz. Tāpēc bija 12 tādā cilvēkuši.
Mums tagad ir 16 atvainojas, un mēs rosinām ar tamālu tomēr mūtētu kultēju cilvēku skaitu atskotajā kultā. Lai mēs augustā zinām, kā rīkoties, cik cilvēks apstiprināt zem 90 atvainojas.
Lai jūs tie trīs un jūs tie pieaicināti, ja ierosināt šo jautājumu izskatīt, var jebkur tagad
no 90 punktā, tas būtu 7 cilvēku kaut kā.
Cik mums tagad bija no
16?
Jā, jā, bet klāt
sabiedrības.
Tad arī bija
7 cilvēku. Teiks varētu tā pašvarīgi.
Jo mums bija arī pensionāta rauda.
Nu, viņi bija kā pārpārības.
Jā,
partijas pārstāvs, un arī Kaspers bija kā partijas pārstāvs, un bija sanāks, ka viņi ir arī mūsu iestādes darbinieki, bet viņi bija partijas virsītie pārstāvi.
Bet vienkārši viņi tajā sistēmā Atbalstu Tupu Novad pašvaldības iestādes, Tupu Novad sociālais dienests, projekta idejas pieteikuma intensīvai sociālais darbu ģimenēm ar bērniem īstenošanai. Lūdzu, lai labā oda ziņo šodien.
Es pārņemšu ziņošanu un lai papildinās juridiskiem nepieciešamiem. Tad pagājušā gada nogalē tika izsludināts projekta konkurss sociālajām inovācijām. Arī Tupu Novada sociālais dienests pieteicošiem inovācijām ar ideju attīstīt intensīvo sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem. Un šajā projektu ideju konkursā šī ideja tika apstiprināta jūnija mēnesī, un tātad līdz 9. augustam ir jāiesniedz projekta pieteikums. Aicinu deputātus iepazīties ar šo inovatīvo risinājumu un dot akcentu atbalstīt startēt šajā projektā, kurā ilgums ir 2 gadi. Nu, un šajā 2 gadu laikā mēs plānojam sākotnēji veikt pakalpojumu dizainu. Būs šis pakalpojums saturs, doties pieredzes apmaiņā, jo ideja ir smelta no Somijas kolēģiem, attiecīgi komandas veidošana un izglītošana. Pārējie šie no 4. 21. Mēnesim jau ir šī pakalpojuma nodrošināšana, regulāras ekspertu tikšanās, izvērtējums, tad skatīt, kā šis pakalpojums ietekmē mūsu iedzīvotājus. Un pēdējā mēnesī pakalpojumu novērtējums un ieteikumu veidošanu. Tātad mums šī īstenošanas vieta ir Rīti, Salmas pagastā, kur šobrīd ir patvēršana ģimenēm ar bērniem. Tāpēc mēs sapucām, ka ir nepieciešams šis pakalpojums, ka šobrīd šis pakalpojums risina tikai patvērumu iespējas, tātad šo problēmu, ka ģimene ir palikusi bez mājokļa, bet paralēli šiem ģimenēm ir virkne sociālo problēmu, kuras intensīvi risinot varētu sekmēt rezultātus viņu funkcionēšanu uzlabošanai. Jā, Rītos mums ir 5 labiekārtotas istabas, individuāls sanitārais mezgls ir koplietošanas dzīvojumā istaba ar virtu, veļas istabu un ir jau personāls, diennakts gan tikai dežuranti, ir arī novērš. Tad ir jau infrastruktūra pamats, kur mēs šo pakalpojumu varētu attīstīt. Nu, mērķi grupas mēs plānojam, ka šajā periodā būtu 48 personas, tas ir ģimenes ar bērniem, kuri mazāk vec un bērni, un tur ir lielākās problēmas, ir tieši vecāku garīgās veselības problēmas, atkarības izraisījušo vielu lietošanu, ilgstošu nabadzību, vardarbību, resursu trūkums un sarežģītas attiecību problēmas. Jā, un tātad, kas ir šis pakalpojums, tas ir intensīvs atbalsts ģimenei, 3 līdz 6 mēneši, tātad, kā es teicu, uz esošās bāzes, 20 mēnešus sanāk. Plānotais personāls mums ir 2 sociālie darbinieki un 3 sociālā darba speciālisti, un ir gan individuālais, jo katrai ģimenei ir savas vajadzības un atbalsta modelēšanas, ir dažādi šīs specifiskās metodas bērnu vecāku attiecību mīļadarbības uzlabošanai, vecāku prasmi uzlabošanai, dienas režīmu veidošanai, kas ir ļoti būtiski tieši šajās attiecībās ar bērniem. Un piebildīšu, ka censties saglabāt bērna un vecāka ierastos ikdienas risinājumus, bērnam esošo izglītības iestādi, kur viņš mācās savukārt vecākiem, ir arī darba iespējas un, un izglītošanās iespējas, ja tādas ir saglabāt. Tas nozīmē, ja viņš, piemēram, bērns mācās sēst skolijā, tad mēs arī gribam šajā laika periodā, lai bērns turpina mācīties sēst skolijā. Nu, viņi ir trīs dažādi līmeņi, šī atbalsts, tātad ar izmitināšanu, tas nozīmē, ka ģimene dzīvo uz vietas, tas ir alternatīva bērnu šķiršanai no ģimenes, iesaistās bāriņtiesa, bieži ir, nu, vai atgādīšu tiešību atņemšu pārtraukšanu vai šis pakalpojums, nu, tad šeit ir šis individuālais atbalsts mums vēstēlisti. Tad ģimene darba dienās dzīvo šajā pakalpojumā un brīvdienā dodās jau uz savu dzīves vietu un tiek piesaistīts ģimenes asistents, tagad tāds pārējais periods. Un tad ģimene jau dzīvo savā dzīves vietā pastāvīgajā un saņem jau konsultācijas un pakalpojumus un nodarbības jau dzīves vietā jau ar redzamiem uzlabojumiem. Tā. Nu jā, un tad ir, protams, novērtējums un iespējams pakalpojums ir jāturpina, iespējams ir jāmeklē cits pakalpojums, iespējams arī būs ģimenes, kurām tomēr šīs aizkārtība tiesība patraukšana ir neizbēgama. Nu jā, un tad paralēli tam mēs plānojam veikt pētījumu, kur mēs izvērtējam pirms pakalpojuma, pakalpojuma laikā un pēc pakalpojuma. Un jā, tad šeit ir arī pierādījuma un balstīta bāze, kur mēs varam arī vēlāk izmantot šo pieredzi citu pakalpojumu attīstībai visā Latvijā. Nu, un tie galvenie iegūmi ir, kad ir novērsta bērnu šķiršana no ģimenes, ir attīstībai droša vide šajā laika periodā, ko mēs arī pēc tam vēlāk veicinām viņu ierastajā dzīves vidē, vecāku prasmju uzlabošana. Un pierādīt un ietekmēt saiknes ar vidu un rīcību, tas nozīmē, ka reizēm vide ir tā, kas veicina vecāku vai cilvēku uzvedību konkrēto. Nu, protams, šī pētniecība. Un inovācija Latvijā nav līdzvērtība pakalpojuma, balstīta Skandināvijas valstu pieredze, kā es teicu, alternatīva bērnu šķiršanai un pētniecība. Tā ir tā inovācija, ko arī atbalstīja sociālās integrācijas fonds. Un kopā šobrīd tas ir aptuvenais cipars, līdz tas ir līdz 400 tūkstoši eiro 24 mēnešos ietvērts pieredzes apmaiņa, ekspertu atlīdzību, darbinieku atlīdzību, uzturēšanās izdevumi. Un pašvaldībai tātad sociālās integrācijas fonda finansējums ir 300 tūkstoši, ko mēs arī prasīsim. Un 100 tūkstoši ir pašvaldības līdzfinansējums. Un šis šobrīd patvērsnes pakalpojumu ģimenēm ar bērniem 25. gadā mēs jau plānojam 50 tūkstoši, tātad kalendārajā gadā tie ir šie 50 tūkstoši, un viņš, tā kā šis plānotais finansējums, ir jāsaglabā. Tas nav tā kā no jauna jāmeklē kaut kur, bet tas, kas bija plānots pakalpojumā patvērsnēm ģimenēm ar bērniem. Jā, tas ir īsumā par projektu iesniegšanas laiku 9. augustu, un ģimenēm šobrīd cenšamies sagatavot šo pieteikumu, bet ir vajadzīgs deputāta atbalsts, ka šis pakalpojums būtu attīstāms. Savukārt, pajumtas risinājums ģimenēm, kas ir nonākusi situācijā, kad nav, mēs varētu risināt ar atbalstu dzīvokļiem, kā mums jau šobrīd viņi ir trīs, un Fonālā nodeļa ir informēta, ka varētu arī nodot vienu, divus dzīvokļus, kur mēs varētu tikai šo pajumtas jautājumu risināt ģimenēm īslaicīgi, kamēr viņas atrod, kur nav šīs paralēli sarežģītās ilgstošās ielgusās sociālās problēmas.
Mēs startējam pa pilnu programmu.
Jā.
Mēs sakamies
Nu, mēs tad
viss.
tas ir maksimums, mēs neiem, jo mums ir nepieciešams ar finanšu rādījumiem pierādījuši, ka tas pakalpojums ir līdz 400 tūkstoši, šobrīd ir aprēķināts apmēram 480 tūkstoši, bet man vēl vajag apcert no finanšu nodaļas precizitātei, vai ir visi iekļauts.
Manuprāt, tas ir ļoti labs šādi veidi pasākums, jo, ja mēs runājam par tēmu augļiminēm, ka viņi samazinās un attiecīgi jādu risinājums, tad, ja šajā te projektā redzēsim formu un veidu, kas priekš mums ir innovatīvi, kā tas bērniņš ir tomēr ģimenēm palīdz, un palīdz, un palīdz, un
palīdz. Vai tā visā projekts, visā bērniem, tad tā valsts daļa 300 tā nebūtu kā parasti paraugiem.
Jā, bet to klientes, kad jāpārskata citu pakāpumu, kā mēs varam to klientiet savā. Jā, lai tiesa nepārāk, jā, jā.
Bet ja mums patīk spēlēt
ar skaitļiem, tad... Tā apstiprinā, tad ir realizācija, bet nākamēr ir 6-7,
jā. Jā, mēs tikai plānojam arī gada beigās jau uzsākt varbūt to dizainēšanu, bet nu, jāsaprot arī kapacitāte. Un, jā, tas ir 26-27 gads, nu, tagad plānojot 25, bet, ja mēs patīk spēlēties ar skaidriem, tad sapņi, tas ir ilgstoši aprūpums, izmaksāsim 50 tūkstoši gadā, tieši tik, cik šeit šāds pakalpojums.
Vai
dācēt
finanšu nolēt, kas piebilst? Tātad ekonomisti izskatīs, ir veicis aprēķinus, jā, šogad ir plānumā tie 52 tūkstoši, un pēc aprēķiniem, projekta realizācijas laikā ietekmes pašvaldības budžetu nav. Un kā Ina minēja, tātad pēc tam, ja vairs projekta līdzīgi nebūs, un tad ar sapņu šo te plānu to nav, tur pakalpojums pielāgojot, arī patiesībā varētu būt mazīgi. Es pareizinu.
Nu jā, tas ir, lai attīstītu vēl mums jaunas sapņu filiāles, ko mēs tagad, par ko mēs runājam, ka nu, šis būtu, mēs attīstītu vēl vienu dzīvokli, vēl vienu dzīvokli, bet vairāk ieguldīt, lai ģimenes, bet nu, tas neizslēdz, ka būs arī gadījumi, kad bērni paliek
pret rācā. Precīzi, papildinot daci, kad šis preventīvais darbs ar samazinot tērījums pēc tam, nākamajā posmā, kad mēs jau bērniem veidojam dzīves iekārtas ģimenes, un kas izmaksā daudz darba, bet nekā šis cerventīvais. Šis projekts divu gadu laikā būs veiksmīgs, tad mēs samazināsim tās izmaksas nākotnē, kas mums veidojas, un kas ir dārgāks izmaksas uz bērnu, kas veidojas pēc tam, ja mums šis preventīvais darbs netiek veikts, šis preventīvais darbs, kurīd mēs ar šī projekta palīdzību varam viņu stiprināt un piesaistīt Eiropas finansējiem. Kopumā runājot par sociālo budžetu, mēs jau šobrīd strādājam pie budžeta, sākam strādāt budžeta 26. Gadīt, protams, ir tāds teica, ka kopējā ietekmes budžeta nav, bet mums ir jāsaprot nākamajā, gan aiznākamajos gados, kas budžeta ietvars sociālajai jomai droši vien mums būtu labi, ja viņš nepalielinātos, bet jautājums ir, kas ir tas prioritāts, un kā mēs viņu kaut sagājam, un kā mēs viņu kaut ko pamainam. Bet šobrīd tas ir pieteikums, tas nav gala lēmums, mums vēl tas finansējums ir jāsaņem, un tad tikai jāiet uz priekšu, kad atteikties, mēs no viņa varēsim runājot par budžetu, ja mēs paredzēsim par nelietderīgi, un tā situācija ir tas spriežam par budžetu, rudami mēs arī varam par finansējumu nekonētu nevišķīties. Šobrīd mēs piesakāmies un izmantojam piesakā.
Vai es pareizi sapratu, ka īstenojot šo projektu, mums būs nepieciešami papildus dzīvokļi vēl arī tiem, kas šobrīd tiek izmitināti rītos?
Jā, atbalsta dzīvokļi. Tas ir, nu, tā kā... Nē, tas nav dārdzības. Jā, tie celtnieki ielām un dzīvoklieši. Un tur ģimenes tajā brīdī, vai ne, tā ir, viņi zaudē pajumti kaut kādu iemeslu pēc, nav samaksājuši.
Ok, vai tas arī ir reikināts tajā ekonomiskajā aprēķinā?
Nu, teiksim, visi tie aprēķini, kas no savas dienas puses ir iesūtīti ekonomiskajā, ir aprēķināti, protams, tieši vai tā
Par šiem atbalstu dzīvokļiem cilvēkam pašam ir pienākums norēķināties, vai ja viņš ir trūcīgs un mazmaidrošināts, viņš lūdzu palīdzību, tā sociālo palīdzību. Viņa ir dzīvokļi, mūsu dzīvokļi, celnieki ielāk 3 un 10, viņa ir.
Man tad es nepareizi sapratu, ka es sapratu, ka būtu vēl papildus
nepieciešams. Viņus nodos sociālā dienas rīcībā. Viņi ir mūsu dzīvo. Tas būs ir lēmums noteikti augustas sēdē par divu dzīvokļu vai vienu nodošanu sociālā dienas.
Man ir jautājums, parasti ir tā, ka šos Eiropas projekts, ka realizēja nosīmes vēl 5 gadus, ko obligāti ir, vai šeit arī ir tas nosīmes, ko obligāti pēc tā ir tur priecus? Nē, es vienkārši pārjautāju.
Bet pie vērtēšanas viņi vērtē ilgspēju. Ja nu gadiem nav pieņemts lēmumu, mēs obligāti šo nodrošināsim vēl 2 gadus, mēs dabūtu papildus punktu tajā projekta vērtēšanā. Bet tas nav obligāts nosacījums, un mēs plānojam stāstīt par to ietekmi, kā izvērtējot šo pozitīvo, piemēram, rezultātu, mēs tam vērtējam vai turpināt, vai atteikties. Jo arī projektā esošos darbiniekus mēs pieņemsim darbā uz noteiktu laiku uz šo projektu realizācijas
laiku. Tas būs īstenībā tas dubultais sloks pašvaldības pusē. Paldies, vai vēl ir jautājumi?
Jūs drīkst, vai jūs ir apreķini, cik šobrīd ir nepieciešams un cik tad kopēji cilvēkiem vai ģimenēm bērniem, kas palīdzētu?
Jā, 48 personas, 12 personas vienlaicīgi, un tas ir tas, viņš neaptver visus, kuriem šobrīd ir vajadzīgs atbalsts. 48.
Cik ir vajadzīgs?
25
ir vecāk, man aškārši ir Vai
tur ir viens no nosacījumiem, kad ir vecākiem jābūt vērtiem uz sadarbību, viņi nedrīkst būt aktīvā, piemēram, vielu lietošanas periodā, to teikt šis pakalpojums nepalīdzēs, un vecākiem ir jāpiekrīt iesaistīties. Jā, reizēm tas var būt variņties nosacījums, vai nu pārtraucam aizgādījums tiesības, vai nu jūs izvēlaties šo pakalpojumu, vecāks izvēlēt pakalpojumu, bet tieši viņš var pateikt arī nē. Un tātad tas, kad ir vajadzība lielāk, tas nenozīmē, ka viņi visi piekristu šo pakalpojumu saņemt.
Jā, bet tad arī redzi, ka šis projekts tā kā varētu palīdzēt kādai daļai, kas mēs jau tādu ģimenei no tiem bērniem.
Viennozīmīgi, jo sevišķi tur, kur ir maza vecuma bērni, kur vecāki vēl veido tās attiecības, kur viņi veidoja attiecības, ar bērniem izmanto savu pieredzi, kas ir reizēm destruktīva un ne tāda, un šajā laika periodā viņi var iemācīties daudz attiecības modeļus, ko viņi nav apgūši savā dzīves laikā.
Paldies, vēl ir jautājumi?
Tas jau ir tāds, tas ir tāds, kur jābūt tie, ka nav mēs ļoti ceram, mēs, ir informācija, ka ir tie, kas strādā ar ģimenēm ar bērniem, ir interesi izrādīt, protams, tas ir terminētais laiks, kad pastāvīgais līgums ir vērtīgāks, jā. Nu, tas būs tāds izaicinājums atrast komandu. Tas būs viens no izaicinājumiem atrast komandu. Šobrīd mums ar ģimenēm ar bērniem, manuprāt, mums ir ļoti augstvērtīgi darbinieki šobrīd. Labi,
paldies, vēl ir jautājumi. Ja nav, tad varam uzsākt balsošanu. Tā, apstiprināšanu. Esam atbalstījuši šo te projektu virsību. Un nākamais sastais darba kārtības jautājums ir dzīvamās tālpas notošanu lietošanā, tad arī slīpuma noklēšanā sijā pindrēks, kur māris ir kā zinotājs, bet skatījā, ka māris ir būtu...
Sijā pindrēks grupa lūdzu pagarināt termiņu sadarbības līgumam par dzīvamās telpas, kas var ielēt 4-11 sēmē, lietošana, lai tajā varētu izmitināt savus specialistus un darbiniekus. Uzņēmums nodarbojas ar lokmateriālu ražošanu,
radot atrodas sēmē un sēmes un tums pārpēcības. Dzīvumēja telpā ir 46.4 kvadrātmetri un telpē ir labdētas speciālas un izvedējumās telpas status. Pārpaldības un sieta iebērgas grupas karpā 2022. Gada 27. Jūlijā tika noslēgts sadarbības līgums. Par dzīvumās telpas lietošanu dēļu beidzis šā gada 31. Jūlijā. Un sagatavots lēmums turpināt nodot sieta iebērgas grupas dzīvumās telpas lietošanas tiesības vēlēs 3 gadiem. No lēma trešā kultā, kas sadarījus līguma noslēgšanas dienas. Cik no māru sapratu, tur problēmas nav, parādi nav. Visiem kārši.
Labi, jau jautājumi deputāti. Mēs tā dzīvo pie kuķu, lai izmantu. Varam uzsvērt balsu. Esam nobalsojuši par un varam izīties tālāk uz darba kārtības 7. Jautājumu. Arī tas ir dzīvojumās telpas un tā ir dzīvojumās telpas nodošana lietošanā sadarbības līguma noslēgšana ar Sifiksiju ar Tukuma nami. Tur ir vairākas divas versijas un Lūkšu un Kristīnei.
Jā, Sijā Tukuma nami lūdzu pagarināt teiminību sadarbības līgumam. Par dzīvojumās telpas dārza jau 8.2. Lietošanai tajā varētu izmantināt savu darbinieku apsaimniekošanas jomā. 2011. gada 10. janvārī ir noslēgusi sesija ar Tukumnam līgumu, kurā uzdod apsaimniekotājiem leikt Tukumnam pašvaldības īpašumā valdījumā esošās dzīvojumās un apsaimniekošanu pārvaldušu Tukum pilsētā. Šai dzīves vietā ir noteikti speciālās un izīvējumās telpas status un sadarbības līguma termiņš beigsies 25. gada 31. augustā. Ir sagatavoti jā divi varianti, ņemot vērā, ka viņiem pašiem ir šī aviācijas ielu klīs, kas ir daudz dzīvokļu māja, bet es tagad sapratu, Tu biji runājis?
Jā, tikušies bijām ar Udeglīti un vienojāmies jau tur kā variantu pa diviem gadiem, ka viņš būtu mieru. Arī uz īsāku laiku sākotnē prasīja varētu, tad uz diviem gadiem, lai viņš varētu ar tam vīdniekam informēt savlaicību, lai viņš meklē cik savu dzīves vietu.
Tad mēs vairāk jūsamies
Nē, mēs pirmo variantu tikai noteikti termiņu divus gadus, jo Rīgas teiksim mēs sazinājāmies, lai arī tam cilvēkam, kas ir dzīvo, lai tam tāpēc 31. augustā, mēs pārmēt savams iedodām laiku divus gadus, visi zinu spēles noteikti, mēs dzīvo laikā, lai visi problēmi mums samērīgi, lai Mēs vienojamies po diviem gadiem.
Jāpēc
izvēlēt. Mēs jau varam otru variantu pašlaik. Mēs kā tālu valstot pirmā variantu termiņu divi gadi.
Es ikmēr šogad par šo runāju, mēs atnāstīju manis par to, kādreiz dzīvās. Nomierīgi apsērbīgi ar mūsu īpašumu, tad šobrīd mēs arī sešam pašautvienīgo, tad mēs tokiem noniem pašiem savu dzīvokļi, un viņi atrisinās zeltēt, ka pārmēr to savu salas kā dzīvokļu tūdu plēkā šo
personu. Paldies, Mārķiņam bija jautājums. Jā, es vienkārši domāju, ka mainījies, tad kāds otrais variants vispār ir parādījies, jo līdz šim mēs šāda veida līgums neesam skatījuši tādā griezumā, kad vai kāda vietā cita dzīvojumā telpas, un nezinu, varbūt Timbari ir pareizi tādu māju, ko tur ir, lai tas vispār tiek skatīt. Tas šajā gadījumā ir savādāk mainījies. Tāpēc vispār
Timbari ir savi nav.
Nē, nu labi, tas tikai tā piemērs.
Šajā gadījumā ir šis telpas, nu, mēs rūdi izrunājam, jo nezinu, kāpēc viņš
Labi, bet 22. Gadā mēs noslēdzām, tad tajā mikrofonais arī visā situācija bija savādāk. Nu, tagad pašā cilvēka, lai viņam ir telpas, nu, varēja tur cilvēkam piedāvot arī citu, bet tas viss nav tā baigi, tam arī cilvēkam kā pārsteigums, tāpēc vienojiem diviem gadiem, tad divai laikā tas nāk, ka viņš jau var izmitināt savās telpās. Un...
Tātad uz priekšu mēs ir kuram uzņēmējiem, ar kuru mēs slēgsim šādu veidu līgumus, mēs pārbaudīsim, vai viņam ir dzīvošanā garīgas telpas īpašumā. Ja?
Nu, tas par reģionu normāli nav. Labi,
vēl jautājumu par šo. Visi esam novalsojuši par. Nu, varam izrakties uzās papildāt kārtības jautājumu. Par iekļaušanu palīdzību reģistrā speciālistu nodrošināšanu par dzīvojumu tēlu.